Assalomu alaykum aziz birodarlar. Agar siz Rabbimizdan kundalik hayotingizda kechirim olishni va u bilan pok, lazzatli muloqotni saqlab qolishni istasangiz, boshqalarga nisbatan hammasini kechiruvchi yurakka ega bo'lishingiz kerak. Qanday qilib boshqalarni kechira olmaysiz? Siz kimsiz, kechirmaysiz? Matto kitobining 18-bobi, 23-oyatidan 34-oyatlarigacha bo'lgan joyda o'z xo'jayiniga 10 ming talant qarz bergan odam haqida matal yozilgan. Bu xo'jayin o'sha odamni hamma qarzlardan soqit qilib, uni kechirdi. Keyinroq bu qarzdor o'ziga 100 dinor qarz bo'lgan do'stini qidirib topib, uni zindonga tashlatdi. Iso o'zini bunday tutish Xudoning buyuk g'azabini keltirishini yaqqol ifodaladi. Efesliklarga maktubining 4-bobi 32-oyatida shunday yozilgan. Bir-biringizga ko'ngilchan va mehr-shafqatli bo'linglar. Xudo sizlarni Masih haqqi kechirgani kabi sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Biz bir-birimizni kechirishimiz darkor, chunki Xudo bizni kechirdi. Nima uchun shunday sodir bo'lmoqda? Xudo bizni shunchalik ko'p kechirdi, biz esa boshqalarni kam kechiramiz. Jamoatda kechirim olgan ko'plab odamlar bo'lish lozim, chunki doim gunohkorlar bo'ladi. Doimo boshqalarda g'azab qo'zg'atadigan odamlar topiladi yoki kimdir tufayli tartibsizlik vujudga keladi. Agar siz gunoh qilganni kechirishga tayyorlikni namoyon qilsangiz, unda o'zingizni achchiq va qattiq g'azabdan ozod qiling. Siz shuningdek Xudoni butunlay kechirimi va marhamatiga yo'l ochasiz. Kechirim ajoyib sifat. Siz o'z yuragingizda achchiq va kechirmaslik ruhini saqlab yurishingizga ehtiyoj yo'q. Agar qaramlik salbiy ma'noda tushunilsa, unda u nimagadir yetishmasligini anglatadi. Bu xususiyatni qobiliyatli odamlarda rivojlantirish qiyin. Agar jamoat bunga nisbatan g'amxo'rlik qilmasa, unda u Xudoni yo'qotib, inson kuchi va jamoat dasturlarigacha yetib boradi. Bizlardan doim mulkul marhamatlardan foydalanadiganlar tez-tez va yengilgina uni isdan chiqarishi mumkin. Esingizdami, Xudovand Isroilga va'da qilingan yerni bergani? U ularga o'zlari qurmagan katta va chiroyli shaharlarni berdi. O'zlari to'ldirmagan boyliklarga to'la uylarni, o'zlari qazimagan sardobalarni, o'zlari ekmagan toklar va zaytunzorlarni berdi. Qonunlar kitobining 6-bobi 10-11-oyatlarida shu haqida yozilgan. Shunga qaramay u Xudo haqida unutdi. Azizlar, Xudovand bergan va'dasini doimo bajaradi. Shuning bilan bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.